Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня рождения народного письменника Беларуси Василя Быкова. У сегодняшнем эфире «Свободы» заключные частки книги «Успомину Василя Быкова. Долгая дорога до дому» у авторском читании.
Я гутару с некоторыми письменниками, у большини моими сябрами, на конт их протягнення у БНФ. Але тое давало невеликий плен, письменники были іншие думки про пазняка. И наогул мели намер триматься от политики далей. Только Барадулин и Вольский згодно и регулярно працавали у Сойме. Гелевич отособився у створеную им ТБН, буравки на неузабаве зняли с телебачення, коли он допустил до простого эфиру пазняка, и отправили амбасадором у Америку. Для меня это была отчувальная страта на долгие 3 года. У Менску я любил Геннадия за его товарищескую чулость, неравнодушное ставление до болючих громадских проблем. И он так само по-доброму относился до меня, зрядчасу телефоновал из Нью-Йорка, присылал леки и запрошал приехать на встречу с диаспорой. Але я не наважился, стало погрошаться здоровье, одной чехуткая допомога завезла меня у реанимацию. Еще один раз удалось тогда съездить в Ушачу. Я, Барадулин и наш третий ушацкий земляк Сергей Законников, який есть родом с Глыбочки. И он свозил нас у тую привозерную вёску, где познайомив с батьками, былыми сельскими наставниками. Сережа был добрый сын, трепеткий и щирый, зробив певные поспехи у службе и литературы, але батьки не спешались ехать до сына в великий город и жили в обладженной властными руками хатцей на березе озера. Наогул зауважено, что наших старых сдавна вабили озеры, и коли наставала махчимость выбору житла, те выбирали, как быть ближе до воды. Вода заспокоивала, гаила душу и додавала веку. Тое старые ведали добро. Як завжди, про найбольш важные подеи доведывался с панасонику, який звичайно включал поздно вечера або ранком. По тим часу глушить перестали, чутность была неблагая, не тое, что неколи. Хотя слухали и раней, прозгул и трес глушилок, то была одиная крыница информации со свободного света. Я так приохвотився до свободы, что, коли можно было, не пропускал ни водной зее передачу. И не только про политику, те бягучие подеи, але слухал науковые и литературные передачи, историчные огляды. Свобода шмат кого информовала и адуковывала, так само, до речи, як и BBC, те «Голос Америки». Лекции и передачи культурологов Владимира Вейдля, Франциска Сарторы, Гольдберга, а с белорусской редакции Язепа Барейки, Ларисы Верас де інших зробили, напевно, немалый уклад у формовании духовного стану громадянов заневоленной краины. А тогда с передачи «Свободы» почув нечто неверогодное. Раптовно в отпочинку захворел Горбачев, а у Москве отбылось что-то вельми подобное на путч. Телебачение уже перепынило свою программу, передавало классичный балет, а после на экранах появились некие малозразумелые персоны, поведомили об створении ГКЧП. Тое было незразумело, нараджало неспокой и тревогу, что отбывается. Наступные дни, полные политического драматизма, показали, что отбывается кепское, что коммунисты вырешили прибрать Горбачева, изменить его курс. Але на який? Хутко стало зрозуміло, що на ранейший, звиклий і випробуваний, дуже відомий світу, починаючи з кастричнику 17-го року. З того часу він увогуле не мінявся, подобно набив устойливої відової риси. І перший, хто помкнувся його змінити, був Горбачов, але, видать, і ягоная спроба змушена застатися безвиніковою. Меркуючи по всім, перебудова ляснулася, і з її отчайне і неумілої спроби реформування ягоної партії. Але коли тоє реформування не вдалося генсеку партії, де кому ж тоді яно може вдатися? Як показало життя, тая партія наогул не реформується. Яна або може існувати у раніших, створеному Леніном стані, або загинуть. Я дуже шкодував, що у той час у Менську не було Адамовича, який став вельми потрібний, і не мені одному. Зенон при черговій зустрічі сказав про опошні події трохи інакше, чим мені відчувалося. І він сказав, що це добре. Это только поскорить ихнюю агонию. Смерть придет изнутри. Треба только не чакать, выхопить с полами то, что нам належит, нашу свободу. Бо ихней свободы уже не уратовать никому. Тое были разумные слова, только як домогчися ихнего справджения. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзементей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спешаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых, у той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па теле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных, той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабода з няволі, тыранія з дэмакратыі. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алеся Дамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што ён павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апыналіся неспраўджанымі. Належала хіба пярнуць назад, да гісторыя, на жаль, ці на шчасце, не мае задняга ходу. Дык тое ў Расіі, а ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дзементей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафею. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На кого было спадзявацца? Мене па-ранейшаму тузалі медыі з Масквы і тутэйшыя, бы нічым болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзеколечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое я прыпыніў. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да пазняка і спыніў пэўныя намёкі на Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі, я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач, трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Москва, яна не дае дыхнуць залежным народам, і апантаная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Москвой, чым з непэўнай Беларусцю. Ці не ўсе пры тым сцвярджалі, што ў нашай бедзе найбольш вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці, свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка увасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў недавнім минулым, Европа і не толькі Европа зобов'язана менавіта націоналізму своїх великих і дробных країнов. Націоналізм створив необхідну форму організації громадства, державу, яка існує не для того, щоб перетворити земне життя у рай, а для того, щоб не дати йому кінчатково перетворитися у пекло, як колись писав Миколай Бердяєв. У основі націоналізму природжений егоїзм, риса властивая кожній живой істоті. Гора тому організму, у яким гэтая риса виявлена недостатково, так само, як гора іншим, калі тая риса виявлена празмерна. Націоналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патріатызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філёсоф Рычард Пайпс падзяляе сучасны націоналізм на два яго варыянты – эксклюзивный, то есть агрессивный, и инклюзивный, померкованный. А российский он относит до первого варианта, а белорусский просто не зауважая. Мабыть, характер каждого национализма вызначается ментальностью нации, ее политическими помкнениями у даденный исторический момент. Российский национализм знайшел свое наибольшее обособление в большевистском империализме, немецкий – у агрессивном нацизме. Але что такое белорусский национализм? Агульно принятая дефиниция націоналізму кепска дастацуюцца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забезпечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропі надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звродлівай улады і абмежаванасці прыродных ресурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейская краіна, існуюць і жывуць няблага, ніхто не зняволвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйнай дэмакратыяй. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У світі давно існував пен-клуб «Поезія, есеїстика, новелістика». Організація, яка за свою амаль 80-годовую діяльність не була признана совєтськими письменниками, що вважали її за буржуазною. Але часи мінялися, малотобоюць історія кавала свою логіку. Тая логіка приводила до нечаканих виснов. Частка російських письменників адособілася від комуна-патріотичних СП і створила російський пен-центр. Його керівник тоді Анатолій Рубаков по дорученню міжнародного пена потелефонував мені в Мінськ і передав пропонову створити білоруський пен-центр. Були обумовлені початкові квоти – 20 сябров з ліку літераторів, не ангажованих у органи влади і комуністичну партію. Я пораюся з Бородуліним, Розановим, Некляєвим і ще некоторими письменниками. Ми склали невеликий спіс і зібралися на перший сход у Червоному костьолі, одобрили статут міжнародного пена, обрали керівництво. Першим президентом став Григор Бородулін, секретаром, після віце-президентом Карлос Шерман. Нова письменницька організація на той час не мала ні помешкання, ні грошей, усе треба було здобувати. Натурально, пен не став звертатися до влади, а найперш почав заробляти популярність. Добрих публікацій для того було недостатково, спонсори, як завжди, дбали про свої кошельки. Треба було непосредньо контактувати з якомога більшою кількістю народу. Почалися виступи у столичних клубах і з виїздом на периферію. Поети читали вірші, прозаїки вели політико-культурницькі дискусії. Зацікавлення національної публіки тоді було велізарне. Білорусь рихтувалася до одродження, якої, однак, хутко згасла. Керівництво пена у особі Карлоса Шермана наладило пленне супрацовництво з міжнародними гуманітарними організаціями, національними пен-центрами, фондом Сороса, покуль його не вигнали з країни. Діяльність пена значно обмежовувала статутне потребування аполітичності, якої сябри пена ніяк навчилися виходити. Наша література і політика традиційно були зв'язані емоційною пуповиною, і то є неблага. Інша справа, яка є то політика. Пен-центр у своїй діяльності мкнувся проводить національно-демократичну політику, скеровану найперш на незалежність і свободу країни. Пен-центр стався соутваральником такої важної правооборонної організації, як Хельсинський комітет, де ягоні сябри на початку зайняли ключові посади. До гонору пен-центру як організації треба зазначити, що вона ці не єдина в Україні, яка за 10 років не зазнала розколу, заховала одинство, у 5 разів повеличила свій склад і в тяжких умовах національної кризи продовжує консолідувати значну частку білоруської літератури.
Заключна частка книги «Успоміну Василя Быкова. Довгая дорога додому» у авторском читанні прогучить після дайджесту сьогоднішніх подій.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Дмітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам.
На хвалях свободи заключена частку спомину Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторском читанні. Запис 2002 году.
Свобода – найбольшая морально-фізична каштовність, дадзеная кожнай живой істоті фактом яе нараджэння. Усе живое і карыстаецца тою каштовністю, наколькі гэта можливо у складаным, заблытаным свете органічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мало природной свободи. Каб у повній мірі спознати і відчути її необхідність, йому наканувано пройти праз хитросплетений лабіринт життя, а то і зостатися одним з його тупіков. І там призвичається змарніть, стратить природний дар свободи, адаптуватися для елементарної мети біологічного існування. Зробіться частки натовпу, громадства, електорату таким, як усе. Але як бути особі, коли вона випадає з маси до себе подобних, коли вона творця, що діє поводлі внутрішніх імпульсів самовиявлення, як їй передолити ту брутальну залежність від соціуму, який незмінно нівелює її Богом даджений дар? Чи може не треба нічого передолювати, а підладитися, пристосуватися, кав домагчися безконфліктного існування? Десятками год у наших учах гучала невольницька максима: нельга жити в обществі і бути свободним от общества. Правди нельга, не дадуть, не дозволять. Ти, от кого гэта залежить, натхняються не жманливые ідеї чалавечай свободи, а реальные потреби пригнёту і сілы. І правда, яны володують немалой сілой, бо яны завжди гурт. Мабуть, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай пралетарскай нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А пантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца нават і святая серед їх ідея свободи. Але ці дуже якая ідея потрібна творцю, коли ягоная душа уже захоплена ідеєю іншого кшталту, ідеєю правди і пригажості. Іншому там місця нема, і він індивідуаліст. Усе значне у мистецтві спрадвеку створається на ґрунті індивідуалізму. Спроби зорганізованої мистецької творчості, тим більш літературної, завжди зазнавали фіаско. Творці – одноособники, вони творять штучний товар. Творчий альянс двух, навіть коли кожен з їх геній, невірогодний, тільки по особку. Навіть коли вони одинодумці, одиноверці, належать до одної партії. Колективний елемент у мистецтві має несумнівно деструктивний характер. Правда, наш час особливий, криводушний і жорсткий. А що до мистецтва розбуральний по своїй сутності, тільки ще ми не надто утямили твоє. Мабуть, тепер у першу чергу треба клопотитися не про розквіт, а про виживання і заховання того лепшого з національної і сусвітньої культури, що гетик брутально буриться уладою і часом. Певно, зробіть тоє ліпій агулом. Але ці можна не розуміти, що і бурить вигідно агулом, усе одразу. Так дешевеє для уладов, якія звикли уладарить не тільки над тілами, але і над душами людей. З тієї мети у недавнім минулом вони створили партію, колгаси, гулах, як загребсти усіх одразу, і согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тоє вони найбільш робили руками самих же творців з ліку найбільш спритних колаборантів. Поводлі принципу колишнього самообслуговування «самі пишете, самі себе і сажайте». Наша література быццам бы пакрысе выкарачваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не мають землі, ні письменники не мають свободи. Хоч би свободу народною мову, навіть на м'який знак, каб не корчить язик у роті від ненатурального барбарського вимовлення. Мова, поводлі Генриха Бьоля, єсть опошнє опірище свободи. Усе тоє непереможне сила неволі, з якої нація звиклася, породнілася, від якої відступати ризиково. Як повинні ставитися до того творці? Томас Венцлова, наприклад, пише, що найвеликший патріотизм у тим, каб воювати з комплексами своєї нації. Це сказано у дочиненні до не самої закомплексованої нації, але то є правда і, мабуть, відноситься до усіх націй без виключення. Можна зрозуміти наших колегів, російських демократів, які недавно пережили те, що і ми, і тепер помкнулися до зманливої, труднодосяжної свободи. Поєднавшись з білорусами, вони мають намір набити додатковий шанец на шляху до яе, керуючись усё той же лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымовка кажа, не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць. Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы уласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй, рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзеі такі спадзяваюся.
Вы слухали заключную частку успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы. А ў дзень нараджэння Васіля Владзіміровіча прагучаць выбраныя фрагменты ягоных інтэрв'ю розных гадоў.